mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son Ardoa Seminta. Actualizamos las novas de este viernes 27 de febrero en la provincia de Ourense. O Consejo de Sanidad Antonio Gómez Caamaño visitó un hospital con el Universitario de Ourense para supervisar a instalación de nuevos equipos endoscópicos, los que a Xunta invertió preto de 5 millones de euros y que suporán un antes y un después no diagnóstico de las enfermedades digestivas. Los nuevos equipos distribuyense entre las 8 salas de endoscopia que hay en los 3 hospitales de la provincia. 6 dos equipos instalaronse en el hospital de Ourense, uno de Verín y otro en la comarca de Valdeorras. A nueva tecnología supondrá también una mejora importante en la precisión del diagnóstico y en la reducción de los tiempos a la hora de hacer las pruebas. Escuchamos al consejero.
La tecnología que va a facilitar o traballo aos profesionais sanitarios e tamén, por suposto, que se van a beneficiar aos pacientes, ¿no? Porque cando maior definición, maior capacidade de detección e, polo tanto, pues, máis calidade e seguridade, ¿no? Nada máis que felicitar o Servicio Digestivo da área sanitaria de Ourense, Barco e Verín, ¿no? Por o excelente traballo que realiza. Se ha comentado aquí, creo que son 15.000 endoscopias ao ano, son moitas. Por suposto, é un servicio que sempre avanza en términos de calidade. De feito, creo que o primer servicio de España acreditado, ¿no? En calidade e seguridade, no ano 2013, ¿no? Creo que renovouse a acreditación hace 2 años e, bueno, pues nada máis, felicitar a todos os traballadores por o esforzo que fai por a sanidade pública galega.
No 2024 fixéronse 15.000 exploracións, das que 9.000 foron colonoscopias, máis de 5.000 gastroscopias e cerca de 1.000 ecoendoscopias. Agora, con novos dispositivos, ampliaránse as posibilidades. E esta mañán presentouse en Verín o proxecto de implantación dos bioresiduos na Praza do Concello, unha iniciativa posta en marcha por o municipio da comarca de Monterrey para implantar o contenedor marrón. Gerardo Xoane, alcalde de Verín.
Vamos a seguir intentando mellorar, sobre todo que non haxa basura nas calles, pero aí que o importante é o ciudadano. O ciudadano é o que ten que, sobre todo as amas de casa, fundamentalmente os bares, restaurantes, no caso do cartón, por suposto, son os negocios, xa ten que entender que a basura, ao final, son unhas 5.000 toneladas anuales, que son moita basura.
Un proxecto no que está implicado o Concello de Verín, neste caso, para reducir o que son os residuos orgánicos nos contedores verdes. O objetivo, pois, pone en marcha esta campaña ao longo de 2025. Máis cousas, 3.000 nenos visitaron onte Pazolandia na primeira xornada deste gran parque de atraccións que a Diputación instala cada ano en Expo Ourense. Vai a estar aberto ata o 4 de xaneiro pola mañán das 11 ata as 2 e pola tarde das 5 ata as 8. Só pechará o 31 de decembro e 1 de xaneiro pola mañá. No pabellón auxiliar se concentran as atraccións para os máis cativos, o tren familiar, hinchables, carruseles, ludoteca, parque de bolas e espacio de xoguetes. Na planta baixa están os tirachinas, a montaña rusa, usado tigre e o circuito de motos. Na primeira planta do Paco Paz hai obradoiros de maquillaxe, globo flexia e videoxogos. E entre as novidades tamén figura o carácter inclusivo de Pazolandia 2024, xa que conta con restricción do que son emisións acústicas, protexendo deste xeito os dereitos daquelas persoas que teñen dificultades para disfrutar dun evento destas características. Tamén se dispón dunha pulsera de acceso prioritario para persoas de espectro autista para que non teñan que esperar demasiado tempo nas colas. A Diputación de Ourense xa está a traballar un novo programa de fomento do deporte para o ano que ven, incorporando novas disciplinas e fortalecendo os contactos con clubs e asociacións deportivas para seguir promovendo un estilo de vida activo e saudable. En 2024, o programa de vida saludable chegou a 45 municipios da provincia de Ourense coa participación de 2.400 persoas. Con un orzamento de 60.000 euros, levaronse a cabo actividades deportivas en 18 disciplinas. O objetivo, pois, mellorar o acceso ao deporte en localidades con menor poboación, combatendo tamén problemas de saúde como a obesidade ou enfermidades cardiovasculares. Máis cousas, esta tarde a Iglesia de Santa María dos Remedios de Larouco acollerá a partir das 6:30 o tradicional concerto de Nadal da Real Banda de Gaitas da Deputación. A Escola Provincial de Gaitas quere homenaxear durante o concerto a unha das voces máis importantes de Galicia, Blandina González Rodríguez, cantora de Cotarós, en Trives. E a festa da empanada de Costrelas chega a súa edición número 22. Celébranse esta fin de semana. Os comensales daránse cita mañán a partir das 2 da tarde na carpa climatizada instalada no campo de San Roque da Rúa. O menú, fiel a súas orixes, con sopas de allo para ir entrando en calor e despois dar conta das empanadas de Costrelas. Para os foráneos é toda unha peculiaridade ver como hai que levantar a tapa da empanada para coller as costelas que aman e comer despois a carne e ir tirando os osos. A masa de empanada vaise utilizando como pan de acompañamento. Toda unha festa esta da empanada de Costrelas que chega a súa 22ª edición na rúa. E de volta na capital, o bispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, vai a presidir este domingo a inauguración do ano xubilar na nosa diócese. Será na Iglesia de Santa Eufemia a partir das 11:30, comenzando coa estación litúrxica e saindo en procesión coa imaxe do Cristo dos desamparados que se veneran a catedral, acompañados pola Real Banda de Gaitas da Diputación. Na porta de acceso principal da catedral farás un rito bautismal ante o pórtico do Paraíso, donde se colocou unha pila bautismal que permanecerá ali durante todo o 2025, ano xubilar que xa comezou na noite boa coa apertura por parte do Papa Francisco da Porta Santa na Basílica de San Pedro. Máis cousas, reábrese a polémica por uso de animais nos desfiles na capital. A utilización de dromedarios e renos por parte do concello sempre tivo rexeitamento dos colectivos animalistas. Agora Podemos que lle pida a Jácome que prescinda destos animais. Utilizou renos o pasado sábado e a falta do que a cabalgata de Reyes, pois en principio tamén vai haber animais. Segundo a formación monada, o seu uso podería estar incumplindo a lei 32/2007 para o cuidado de animais, que establece estritas condiciones para garantir o bienestar animal en eventos públicos.
¿Cómo ha ido la vendimia en las dos denominaciones de origen que hay en esta zona?
Son zonas que han sido golpeadas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Que los precios en origen se han desplomado por el aumento de la oferta.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meto Galicia está Xoel Cid. Buenas tardes, Xoel.
Hola, muy buenas tardes.
¿Cómo ven a fin de semana en la provincia de Ourense? ¿Cómo son estos últimos días de 2024?
Pues en este fin de semana vamos a quedar con influencia anticiclónica, pero con un pequeño envolvimiento de aire frío y todo este Galicia, que fará que tengamos en la provincia de Ourense un sábado de nevos, son todo do Val do Miño, zona do río Támega, na comarca de Monterrey, y a medida que va avanzando o día, iránse desapareciendo esos nevos y quedará xa una tarde de sábado de ceos con intervalos nubosos. Os ventos moi frosos e as temperaturas, as mínimas seguirán frías e as máximas serán demasiados cambios. O domingo unha situación moi semellante. Teremos un día de intervalos nubosos con máis nubes durante a mañá, abrindose claros pola tarde, con temperaturas que seguirán en valores moi suaves, a dos 15 a 16 graus en moitas zonas da provincia de Ourense.
Gracias, Xoel, e bo fin de semana.
Igualmente, un saludo, moi bo fin de semana.
Peugeot Estelantis and You Orense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 autovía a Celanova, parque empresarial, te ofrece el tráfico.
Nas últimas horas apenas tivemos un accidente de tráfico na 52 na zona da Mezquita, quilómetro 115, no que se viron implicados ata dous vehículos con 10 persoas afectadas. Afortunadamente, tan só 3 tiveron que ser trasladadas ao Hospital de Verín conscientes e con fracturas leves. O resto dos implicados nesta doble colisión nun tramo que está en obras, así que moita precaución no que a entrada a Galicia nese quilómetro 115. O resto, como digo, dos afectados foron atendidos por os voluntarios de Protección Civil da Mezquita e tamén o GES da Agudiña, que se desplazou a esta zona no que é o límite con a Galicia, na comunidade galega con Zamora.
SEAT Celanova Motor, salida 15, autovía a Celanova, parque empresarial, te ha ofrecido el tráfico. Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
esta tarde en Salesianos un partido benéfico a partir de las 7 de la tarde, tercera edición, un partido benéfico para recaudar 1.000 kilos de productos a beneficio del Banco de Alimentos. Son las 2:30.